jest për ty.
Dhe nuk bisedoni pak që ty.